Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-aprel, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stantsiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Afg'onistondagi kasalxonada 3 amerikalik shifokor otib o'ldirilgan. Obama Yaponiyani tashqi hujumdan himoya qilishga tayyormiz deydi. Ukraina sharqidagi faollar federativ boshqaruv tizimini joriy etishni talab qilar ekan, Kiyev qarshiligiga qaramay kelasi oy referendum o'tkazmoqchi.
Karimovning bosh vazirga salohiyatlarini bir qismini berishi, parlamentning vazifalarini oshirishi. Hozir bular xo'ja ko'rsinga qildi.
Surgundagi faol Namoz Normominov nazarida Markaziy Osiyo ikkinchi qayta qurishni boshdan kechirishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yak mutaxassis atfol kida shifoxona kor mekard.
Bugun Afg'oniston poytaxti Kobuldagi mehmonxonada bir qo'riqchi o't ochib, amerikalik 3 shifokorni o'ldirgan. Ikkisining ota o'g'il bo'lgani aytiladi. Kasalxona AQShning nasroniy tashkiloti tomonidan yuritiladi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi bayonot chiqarib, qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirgan. Afg'on rasmiylariga ko'ra, otishmada yana bir amerikalik jarohat olgan.
And the police has arrested the attacker as well. So we will investigate to find out the motives behind this attack. Unfortunately, three of them.
Qo'riqchi otib yaralangan va ayni damda so'roq qilinmoqda, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sodiq Siddiqiy. Amerika tashkiloti 100 o'rinlik kasalxonani 2005-yildan beri yuritadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun vazirlar mahkamasida majlis o'tkazib, Falastinda Fath va Hamas partiyalarining yarashib umumiy hukumat tuzishga kelishganini muhokama qilmoqda. Isroil hukumati kelishuvni tanqid qilib, Falastin prezidenti Mahmud Abbos bu bilan tinchlik muzokaralarini murakkablashtirayotganini aytdi.
Instead of moving into peace with Israel, he's moving into peace with Hamas. And he has to choose. Does he want peace with Hamas?
Isroil bilan tinchlik o'rnatish o'rniga Abbos Hamas bilan yarashishni afzal ko'rdi. U kim bilan aslida tinchlik o'rnatmoqchi? Har ikkisi bilan mumkin emas, dedi Netanyahu. AQSh, Yevropa ittifoqi va Isroil Hamasni terrorchi tashkilot deb biladi va muzokaralar Fath rahbarlari bilan olib borilmoqda. Netanyahuga ko'ra, Hamas Isroilni yo'q qilmoqchi bo'lgan qotil va terrorchi guruh. Hamas va Fath 2007-yilda orani ochiq qilgan edi. Biri G'azoni, ikkinchisi esa g'arbiy sohilni boshqaradi. AQSh Davlat departamenti vakili Jennifer Psakiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ham ularning yarashganidan norozi. BMT bosh kotibi Pan Gi Munning aytishicha, Xavfsizlik kengashi Suriyada xalqaro qonunlarning buzilayotganini inobatga olib chora ko'rishi lozim. Bosh kotibga ko'ra, bir-biri bilan urushayotgan hukumat va isyonchilar gumanitar tashkilotlarni yordamga muhtoj millionlab odamlar tomon o'tkazmayapti. Xavfsizlik kengashi fevral oyida qabul qilgan rezolyutsiyasida bu ishga to'siq qo'ymaslikni talab qilgan edi. Buning uchun Pan Gi Mun nazarida aholi punktlari qamalini bekor qilish kerak. BMTning bir necha boshqarmasi rahbarlari qo'shma bayonot tayyorlab, Suriyada hukumat va isyonchilarni gumanitar yordamga g'ov bo'lmaslikka chaqirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina Ukrayna ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning aytishicha, xavfsizlik kuchlari sharqdagi Mariupol shahar hokimiyatini egallab olgan Rossiya paras kuchlarini quvib chiqargan. Amaliyot qanday o'tkazilgani haqida ma'lumot yo'q, ammo qurbonlarning bo'lmagani ma'lum. Muvaqqat hukumat Artyomovsk shahrida harbiy bazaga hujum qaytarilganini ham ma'lum qilmoqda, bir zobit yaralangan. Mamlakat muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov sharqiy viloyatlardagi bir necha shaharda davlat idoralarini ishg'ol qilgan odamlarga qarshi aksil terror amaliyotini davom ettirishni buyurgan. Kiyevdagi namoyishlar oqibatida hokimiyatga kelgan siyosatchilar Rossiya paras kuchlarini terrorchi deb atamoqda.
Их, по сути дела, обозвали террористами и объявили начало контртеррористической операции с использованием армии против гражданского населения.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, agar Ukraina sharqidagi rus aholi hujumga uchrasa, Rossiya jim turmaydi. Lavrov 2008-yilgi Gruziya bilan Janubiy Osetiyadagi urushni eslatdi. Yaponiyaga safar qilgan AQSh prezidenti Barak Obamaga ko'ra, agar Rossiya Jenevada erishilgan bitimga rioya qilmasa, separatist kuchlarni qo'llab-quvvatlashda davom etsa, unga qo'shimcha sanksiyalar qo'llanadi.
То, что наши американские партнеры могут влиять на людей, объявивших себя властью в Киеве, у меня сомнений не вызывает.
Lavrov Qo'shma Shtatlarni Ukrainada davlat to'ntarishini uyushtirganlikda, bu mamlakatdan o'zining geosiyosiy maqsadlariga erishishda foydalanayotganlikda ayblaydi. Osiyoning 4 mamlakati bo'ylab 8 kunlik safarini Yaponiyadan boshlagan prezident Barak Obama bu mamlakat bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashdi. Obamaga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Yaponiya o'rtasidagi bitimga ko'ra, Xitoy talash orollar ustidan Yaponiya bilan urush qilsa, AQSh Tokioni mudofa qilishga majbur bo'ladi.
And let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute. And Article 5 covers all territories under Japan's administration.
Yaponiyaning xavfsizligini o'z zimmamizga olganmiz va bitimga ko'ra uning barcha hududlarini, jumladan Senkaku orollarini ham himoya qilishga so'z berganmiz, dedi Obama. Xitoy Sharqiy Xitoy dengizidagi bu orollarni Diaoyu deb ataydi. Shu bilan birga, dedi Obama, AQSh orollarini kim boshqarishi kerakligi ustida kechayotgan munozarada hech bir tomonning yonini olmaydi.
So'vet-Rimey安保条约
Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Obamaning bu so'zlarini izohlar ekan, Xitoy orollarni o'zining ajralmas hududi deb bilishini ta'kidladi. O'z suverenitetimiz va dengizdagi huquqlarimizni himoya qilishga shaymiz, dedi rasmiy. Bugun Obama Tokioda Yaponiya imperatori Akihito bilan ham uchrashdi. AQSh rahbari Yaponiyadan so'ng Janubiy Koreya, Malayziya va Filippinda ham bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Ukraina sharqidagi faollar federativ boshqaruv tizimini joriy etishni talab qilar ekan, Kiyev qarshiligiga qaramay kelasi oy referendum o'tkazmoqchi. Surgundagi faol Namos Normominov nazarida Markaziy Osiyo ikkinchi qayta qurishni boshdan kechirishi mumkin. Nyu-York shahrida noqonuniy muhojirlarga shaxsiy guvohnoma berish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yaqinda kashf etilgan yangi sayyora haqida nimalarni bilamiz? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya, AQSh, Yevropa Ittifoqi va Ukraina rasmiylari Jenevadagi muzokaralar chog'ida Ukraina sharqida siyosiy ixtilofga chek qo'yish bo'yicha umumiy kelishuvga erishganiga qaramay, hududda Rossiya paras kuchlar kelasi oy referendum o'tkazish talabidan voz kechmasligini ta'kidlamoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Donetsk shahridagi mahalliy hukumat binosini nazorat qilayotgan Donetsk xalq respublikasi guruhi yetakchisi Denis Pushilinning aytishicha, 11 may kuni viloyatga kengroq avtonomiya berish masalasida referendum o'tkaziladi. Buning uchun hamma narsa muhayyo, ammo hozir bu haqda barcha tafsilotlarini aytish niyatida emasmiz. Chunki ayrim ommaviy axborot vositalari soxta ma'lumot tarqatmoqda. Hammasi tinch bo'lgani yaxshi, deydi u. O'tgan oy asosan rus zabon aholidan iborat qrimliklar ovoz bergan referendum natijasida Rossiya Qrimni o'z hududiga qo'shib olgan edi. Donetsk isyonkorlarini qo'llab-quvvatlayotgan Sergey Gerasimov mintaqaga kengroq avtonomiya berilishi tarafdori ekanini aytadi. Ammo Rossiyaga qo'shilishni istamaymiz, deydi u. Men o'zim Ukrainada qolishni istardim, ammo federal tizim ichida o'z huquqlarimizni saqlagan holda Ukraina birligi saqlanib qolgani yaxshi, deydi u. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari Sharqiy Ukrainadagi ixtilofning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik uchun Rossiya parast kuchlar hamda mahalliy rasmiylar o'rtasidagi muloqotda vositachilik qilmoqda. Tashkilot vakili Mark Etherington muzokaralar konstruktiv ruhda o'tayotganini aytadi.
They explained that position. We also discussed the need for dialogue and the de-escalation.
Ular o'z qarashlarini bayon qildi. Biz ham muloqotning zarurligini hamda ixtiloflarning kuchayishiga yo'l qo'ymaslikni ta'kidlab, zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdik, deydi u. Ammo Kiyevdagi rasmiylar Sharqiy Ukrainada jinoyatlar yuz bergan taqdirda xavfsizlik kuchlari zudlik bilan chora ko'rish huquqini saqlab qolishini aytmoqda. Amerika ovozi uchun Behzod Muhammadiy.
Ayrim kuzatuvchilar nazarida Rossiyaning qo'shni Ukrainaga doir siyosatidan prezident Putinning Sovet ittifoqini tiklash rejasini ko'rish mumkin. Siyosatda sust o'zbek jamiyatida bunga munosabat qanday? Hamkorimiz Malik Mansur avval o'zbek muxolifati faollaridan bo'lgan, hozirda esa xorijda yashayotgan siyosatshunos Namoz Normo'min bilan shu haqda gaplashdi.
Rossiyaning Ukraina bo'yicha siyosati sobiq ittifoqini tiklash xavotirini kuchaytirish bilan birga mintaqada Gorbachev davrida kuzatilgan qayta qurish to'lqinini ham boshlab bermoqda, deydi o'zbek muxolifati faollaridan bo'lgan siyosatshunos Namoz Normo'min.
Ukraina atrofidagi bo'layotgan kurashlari eski sovetlar demak hududida bir yangi bir jarayonni boshladi. Ya'ni xuddi qayta qurish bu yerda bir o'xshatish edi, ikkinchi qayta qurish degan. Biz buni Qozog'istonda hozir ko'rdik, Qozog'istonga yetib keldi. Qozog'istonda deylik 500 ga yaqin ziyolilar deylik forum o'tkazdi. Mana bu Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan siyosatiga qarshi ekanligini bildirdi. Qolaversa mana ko'rdik, Gazprom Qirg'izistonning demak mana bu gaz sanoati bilan aloqali shirkatini tamoman sotib oldi. Ya'ni Rossiya asta-sekinlik bilan o'sha ishni qayta tiklash loyihasini amalga oshirishga harakat qilyapti.
Namoz Normo'min fikricha ziddiyatlashib borayotgan bu to'lqin Rossiya Federatsiyasining o'ziga ko'chishi, shu orqali butun sobiq ittifoqda yangi bir davrni boshlab berishi mumkin.
Deylik, Ukraina bilan Rossiya orasida qattiq bir ixtiloflar va qurolli janjallar bo'ladigan bo'lsa, bu voqealar albatta Rossiyaning ichiga tarqaladi, chunki Rossiya bir federatsiya, Rossiyada milliy demak kichik bo'lsa ham jumhuriyatlar bor. Bu jarayonlar Rossiyaning o'zi uchun muammo bo'ladi va bizning O'rta Osiyo uchun va O'zbekiston uchun ham bir musbat voqealarning o'rtaga chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistonda endi o'zgarish vaqti yetib keldi. Karimovning rejimining ham o'zining ham deylik mana bu muddati tugaganligi hammaga ma'lum.
Qayta qurish to'lqini O'zbekistonda kuzatilayotgani haqida gapirish qiyin. Mamlakatdagi tuzumda ham, vaziyatda ham oshkoralik to'lqiniga asos beruvchi biror o'zgarish sezilmaydi. Rasmiy Toshkent Ukrainani hududiy yaxlitligi tarafdori. O'zbek jamoatchiligidan ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga chiqqan fikrlar bu borada Rossiya siyosatiga qarshi emas. Ammo siyosatshunosga ko'ra o'zbek xalqi siyosatdan mutlaqo chetlatilgan mavhum kuchga aylantirilgan. Jamiyatda hozirdanoq ochiqlik boshlanmas ekan, to'satdan boshlangan to'lqin bu kuchni yanada xavfli qiladi.
Eslasangiz, agar Gorbachevning zamonida ham qayta qurish boshlanganda O'zbekistonda hech narsa bo'lgani yo'q edi. SSRda qayta qurilish 85 yılda başlangıç olan bolsa, Özbekistan'a 89 yılda 3-4 yıl ötüp kiyin kirip geldi. Bağır Özbekistan'da bir totalitar rejim var, halkın hiçbir sahada ne siyasi, ne mafkıravi, ne iktisadi sahada halkın özünü görsetişi imkanı tamamen yok durundu bana bu müstakillik yıllarda, son güçlükte katıldı. Yani halk hazır, ağzı tosup koyulgen, katta bir dizik su ambarına okşap kaldı 30 milyonluk halk. Bu cüda katta. Bana ait yapmış Tacikistan'da Rahun dizik elektrostansiyası ve Togan'ı kuruladığım bu sözde dizik su kurup toplanıp kinçalık bu katta halka eğleniş müdür. Özbekistan'da hem hazır içtimai siyasi cihattan şimdi bir vaziyet kekeken vaziyet bize taran. Çünkü bu Karayev'in rejiminden ki yolu açılgenden ki vakiyeler kayıs tarafları rojlanıp geçişine ait bize kıyın.
Dedi. Siyoza shunos. Namoz normaminga ko'ra Ukraina hodisalari bo'yicha keskinlashayotgan vaziyatni O'zbekistondagi xavfli oqibatlarni bartaraf etishning yagona yo'li hukumatni tinch yo'l bilan almashishini ta'minlashdir.
Hozir O'zbekistonda hukumat qanday almashadi degan bir masalani aytish nihoyatda qiyin. Ammo men mana bu oxirgi Karimovning bosh vazirga salohiyatlarining bir qismini berishi, parlamentning vazifalarini oshirishi Hozir bular xo'ja ko'rsinga qildi. Karim ish boshida turgan paytda bular amal qilmasligi mumkin. Lekin Karimdan keyingi davrda bir prezidentni diktator emas, parlament faoliyat olib boradigan, ham bosh vazir juda faol bo'lgan bir sistem o'rtaga chiqishning imkoni bo'lsa, bu tinchlik yo'li bilan bu rejimni isloh qilish mumkin deb o'ylayman. Lekin buning uchun jamoatchilikka yo'l ochilish kerak, muxolifatga yo'l ochilish kerak. Bu din va dunyoviylik masalasini bir-biriga qarshi qo'ymaslikdir. Mana shunday bir to'g'ri siyosat o'rta bir muddatda yo'l tanlanishi kerak.
Mintaqa davlatlarida mustaqillik harakati SSSRning so'nggi rahbari Mikhail Gorbachev olg'a surgan oshkoralik davridan so'ng boshlangan edi. Ukraina hodisalari ortidan Rossiyadagi bir guruh deputatlar Gorbachevni SSSRni tarqatishda ayblab Rossiya prokuraturasiga murojaat bilan ham chiqishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerika immigratsiya tizimida tub islohotlar tarafdorlari hukumatni savolga tutishda davom etmoqda. Qonun qabul qilinsa, hujjatsiz muhojirlarda fuqarolikni olish imkoniyati tug'ilishi mumkin. Immigrantlarga boy Nyu-York shahrida yangi hokim noqonuniy muhojirlarga shaxsiy guvohnoma berish, hayotini osonroq qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Nyu-York shahar boshqarmasi binosidan sal narida faollar namoyish uyushtirdi. Shaharning immigratsiya bo'yicha komissari Nisha Agarwal mer Bill de Blasio nomidan so'zladi. De Blasio merlikka da'vo qilganida immigratsiya sohasini isloh qilish kerak qabiladagi gaplari bilan tarafdor qozongan edi.
We're here to support and to also
Nyu-York immigrantlar uchun teng imkoniyatlar yaratish yo'lida yetakchi ekanini namoyish qilmoqchimiz. Butun mamlakat bizga ergashadi degan umiddamiz, deydi u. Shahar kengashining immigratsiya bo'yicha idorasi raisi Carlos Minchacha har bir nyu-yorklikka guvohnoma berish haqidagi yangi qonun tashabbusi bilan chiqdi.
Maqsad panada yurgan odamlarga shaxsiy guvohnoma berish. Bu hujjat immigratsion maqomidan qat'i nazar har bir nyu-yorklikka ulashiladi. Bu yerda yashaysizmi, demak, Nyu-York shahrida istiqomat qiladi degan hujjat olasiz.
Bakari Etsande kabi faollar nazarida yangi qonun ayniqsa Afrika jamoasining mushkulini yengil qiladi.
Why? Because if you are undocumented,
chunki hujjati bo'lmagan shaxs, masalan, o'z mamlakatida olgan pasportining muddati o'tgan bo'lsa, ko'p binolarga kira olmaydi, bankda hisob ocha olmaydi. Oddiy nyu-yorklik kabi yasha olmaydi.
Open a bank account, you will not be able to have a regular life as a normal New Yorker.
Qonun tarafdorlari hujjat muhojirlarning iqtisodiy imkoniyatlarini ham oshiradi deydi. Chunki dokumenti bo'lmasa, ko'pgina taksi haydovchilari haydovchilik guvohnomasini yangilay olmaydi. Guvohnomasi yo'q ota-onalar maktabda majlislarda ham qatnasha olmaydi, chunki oddiygina binoga kiritilmaydi. Ayniqsa Qo'shma Shtatlarda tug'ilmagan bolalarga qiyin. Bronxdan faol Abrorazako bu va yuqori sinf o'quvchilarini bir tadbirga olib borgani haqida hikoya qiladi.
Bu yerda tug'ilgan yigit-qizlar binoga bemalol kirdi, ammo hujjatsiz kelganlar tashqarida qoldi. Ikkita bolani ko'chada qoldirishga majbur bo'ldim. Juda yomon bo'ldim.
Namoyishda yangi qonunga qarshilar ham bo'ldi. Nyu-Yorkliklar immigratsiya nazorati uchun nomli tashkilot faoli Peter Catalanasning hujjatsiz muhojirlarga munosabati salbiy.
Bu mamlakatga ruxsatsiz kelgan odamning qolib yashashga haqqi yo'q. Masalan, mening uyimga birov taklifsiz kelib o'tirib olmaydi-ku. Bo'ldi endi, men shu yerda yashayman deb, to'g'rimi? Boshqalar ham fikrimga qo'shiladi deb o'ylayman.
Mutaxassislar fikricha, mer Bill de Blasio yaqin orada yangi qonunni tasdiqlaydi. Ammo immigratsiya sohasini jiddiy isloh qilishni ko'zda tutgan federal qonun mana bir necha oydan beri Kongressdan o'tmayapti. Noyabr oyidagi saylovgacha biror o'zgarish bo'lishi amri mahol deydi kuzatuvchilar. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Yaqinda yerga o'xshash bir sayyora kashf etildi. U juda katta ham emas, kichik ham emas, na juda issiq, na juda sovuq. Hayot uchun ayni muddao dedi fazoshunoslar. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Bizdan 500 yorug'lik yiliga teng masofadagi yulduz atrofida aylanadigan bu sayyoraning nomi Kepler-186f. Hajmi yerdek keladi. Olimlar uning joylashuviga qarab suv borligini ham taxmin qilmoqda. Ma'lumki, suv bor joyda hayot bor. Yerga o'xshash jihatlari ko'p deydi NASA fazo tadqiqotlari agentligidan Eliza Quintana.
Yerning yaqin qarindoshi deb aytishimiz mumkin, lekin egizagi emas. Ayniqsa, ikki sayyoraning ona yulduzlari tamoman boshqacha.
Kepler quyoshdan kichikroq va sovuqroq yulduz atrofida aylanadi. Ilm-fan jurnalida yozilishicha, shu kungacha kashf etilgan yuzlab boshqa sayyoralarga qaraganda, Yerga eng monandi aynan Kepler. Ayrim planetalar bilamizki, qalin gazlar bilan qoplangan, ayrimlari o'z yo'ldoshiga juda yaqin va harorati juda baland. O'tgan yili topilgan ikki sayyorada hayot paydo bo'lishi uchun shart-sharoitlar mavjud, deydi Quintana, ammo ular Yerdan kattaroq.
Tarixda birinchi marta biz o'lchami yerdek keladigan va orbitasi hayot paydo bo'lishiga moslashgan sayyorani topdik.
Tadqiqotlar to'xtamaydi. Koinotda yangidan-yangi obyektlar topilyapti, deydi Massachusetts texnologiya institutidan astrofizik Sara Siger.
Yillar davomida hayot nishonalari mavjud sayyoralar naqadar ko'p uchraydi degan savol qiziqtirib keladi bizni. Xulosa shuki, ular biz o'ylagandan ko'p.
Keyingi qadam bu planetalar atmosferasini o'rganib, ularda jonzot bormi degan savolga javob topish. Buning uchun ilg'or teleskoplar kerak, lekin hozir byudjet masalasi chatoq, deydi astrofizik Ben Zuckerman. Nazariy jihatdan bu vazifani kelasi 20 yilda bajarishimiz mumkin, lekin mablag' yo'q. Mening umrim davomida buning uddasidan chiqa olmaymiz, deydi u. Liftoff of the Delta 2 rocket. NASA fazo tadqiqotlari agentligidan Eliza Quintana fikricha esa, yangi avlod teleskoplari yaratilgach, somon yo'llarida hayot nishonalari albatta topiladi.
I guess I'm an optimist. I think
ehtimol orzularga berilayotgandirman. Yulduzlarning ko'pligini qarang. Axir yuzlab milliard jismlar bor koinotda. Ulardan birida hayot borligi ehtimoli juda yuqori. Albatta, bu masalada hamma o'z fikriga ega.
Seems rather high, but everyone has their own opinion about that, I'm sure.
Olimlar hadsiz galaktikalar sirlarini o'rganishda davom etmoqda. Steve Baragona, Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Afg'oniston poytaxti Kobuldagi kasalxonada bir qo'riqchi o't ochib, amerikalik 3 shifokorni o'ldirgan. Ikkisining ota o'g'il bo'lgani aytiladi. Kasalxona AQShning nasroniy tashkiloti tomonidan yuritiladi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi bayonot chiqarib, qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirgan. Afg'on rasmiylariga ko'ra, otishmada yana bir amerikalik jarohat olgan. Amerika tashkiloti 100 o'rinlik kasalxonani 2005-yildan beri yuritadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bugun vazirlar mahkamasida majlis o'tkazib, Falastinda Fath va Hamas partiyalarining yarashib, umumiy hukumat tuzishga kelishganini muhokama qilmoqda. Isroil hukumati kelishuvni tanqid qilib, Falastin prezidenti Mahmud Abbos bu bilan tinchlik muzokaralarini murakkablashtirayotganini aytdi. AQSh, Yevropa Ittifoqi va Isroil Hamasni terrorchi tashkilot deb biladi va muzokaralar Fath rahbarlari bilan olib borilmoqda. Netanyahuga ko'ra, Hamas Isroilni yo'q qilmoqchi bo'lgan qotil va terrorchi guruh. BMT bosh kotibi Pan Gi Munning aytishicha, Xavfsizlik kengashi Suriyada xalqaro qonunlarning buzilayotganini inobatga olib chora ko'rishi lozim. Bosh kotibga ko'ra, bir-biri bilan urushayotgan hukumat va isyonchilar gumanitar tashkilotlarni yordamga muhtoj millionlab odamlar tomon o'tkazmayapti. Xavfsizlik kengashi fevral oyida qabul qilgan rezolyutsiyasida bu ishga to'siq qo'ymaslikni talab qilgan edi. Buning uchun Pan Gi Mun nazarida aholi punkt lari qamalini bekor qilish kerak. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning aytishicha, xavfsizlik kuchlari sharqdagi Mariupol shahar hokimiyatini egallab olgan Rossiya paras kuchlarini quvib chiqargan. Amaliyot qanday o'tkazilgani haqida ma'lumot yo'q, ammo qurbonlarning bo'lmagani aytilmoqda. Muvaqqat hukumat Artyomovsk shahrida harbiy bazaga hujum qaytarilganini ham ma'lum qilmoqda. Bir zobit yaralangan. Mamlakat muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov sharqiy viloyatlardagi bir necha shaharda davlat idoralarini ishg'ol qilgan odamlarga qarshi aksil terror amaliyotini davom ettirishni buyurgan. Kiyevdagi namoyishlar oqibatida hokimiyatga kelgan siyosatchilar Rossiya paras kuchlarini terrorchi deb atamoqda. Osiyoning 4 mamlakati bo'ylab 8 kunlik safarini Yaponiyadan boshlagan prezident Barak Obama bu mamlakat bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashdi. Obamaga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Yaponiya o'rtasidagi bitimga ko'ra, Xitoy talash orollar ustidan Yaponiya bilan urush qilsa, AQSh Tokioni mudofa qilishga majbur bo'ladi. Yaponiyaning xavfsizligini o'z zimmamizga olganmiz va bitimga ko'ra, uning barcha hududlarini, jumladan Senkaku orollarini ham himoya qilishga so'z berganmiz, dedi Obama. Xitoy Sharqiy Xitoy dengizidagi bu orollarni Diaoyu deb ataydi. Shu bilan birga, dedi Obama, AQSh orollarni kim bosh qarishi kerakligi ustida kechayotgan munozarada hech bir tomonning yonini olmaydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.